limpi eRussia ihlasela iUkraine iyinto ekhathaza umhlaba wonke. Ngakho lathi njengamabandla lokhu kuyasikhathaza, ikakhulu thina besikhangele inani labantu eseliyiziphepheli elidinga uncedo. Njengamabandla lapha eZimbabwe, amabandla amaningi aqoqile izimali athumezela amabandla aseduzane le-Ukraine, abanye abasePoland la kwezinye indawo lapho abantu ade bebalekela khona ukuthi abantu beyesizakala. Njalo siyakwazi ukuthi silabafundi bethu, ama-students abanye ade bese-Ukraine, abanye abasePoland. Kuyinto esikhathazayo njengamabandla kule mthandazo eminingi ebisenziwa kusenzelwa ilizwe le-Ukraine ukwenzela ukuthi impi le iphele. Udube selubona lukhona yikuthi amazwe amaningi akhanya ngani asengenela phakathi kwalimpi. Abanye bangenela kuhlangothi lwe-Ukraine, abanye njalo yilaba bame ngemuva kweRussia. Ngakho lokhu kuyakhathaza ukuthi nxa imizamo eyenziwayo eyokuletha ukuthula ingayekela ukuphumelela, singabe sesikhangelela ukuthi ungagcina kusiba lempi enkulu ukwedlula nje into ephakathi kwe-Ukraine le-Russia. Ngakho lokhu kuyinto ekhathaza wonke umuntu, njalo siyathandaza ukuthi kungenzakali ngaleyo ndlela. Njengoba sikwazi ukuthi amazwe ethu ngapha asizwa kakhulu ngamazwe ase-Europe, nxa sikhangelela ukuthi nxa kule ndlala yibo abaletha izimali ngapha benceda, manje kathesi umhlaba usukhangele i-Ukraine. Khathesi yakwazi lapha eZimbabwe bekukhulunywa ngokuthi kuzakuba le ndlala, kutho ukuthi kuzaba ludubo kakhulu ukutholakala ukudla lokutholakala uncedo. Luyabe solusiba khona, yebo, kodwa luyabe lusiba lutshwana ngenxa yokuthi uncedo oluningi belubuya luvelela kulawa mazwe asencedisa abantu ababalekela impi e-Ukraine. Siyakwazi sebengene kuBrithani, sebengene kuboPoland, sebengene kuboGerman lakwezinye indawo. Ngakho-ke khonaphiyana kuyadla imali ade kumele ibuye ngapha e-Afrika izoncedisa lapho nxa kulo dubo. Njalo lo dubo lungaba khona ukuthi izinkinga ezinye e-Afrika ebezidinga ukuthi abantu abase-Europe lakwezinye indawo bancedise. Mbona ngani kathesi singathi ngesilungu i-focus ukukhangela kwabo kuyabe sokuse-Ukraine, okungapha okwenzakala apha baselandaba lapho kakho.
Libona ingani imizamo esiyenziwe ngamanye amazwe ukuthi kukhulunyiswane, kukhumiswane umlotha iyasebenza yini?
Thina sibona imizamo le khona iyazama ukunceda, kodwa siyakwazi ukuthi ukuba ngumlamulankunzi ukwenzela ukuthi abantu bengali kuthatha isikhathi eside. Ngakho-ke impumelo eyokulamula eyenziwayo mbona ngani sizayibona sokwedlula isikhathi eside, ngoba la iRussia anti bifuna ukuthi kukhanye ukuthi inqobile kwezinye indawo. Ngakho izaqhubekela phambili lokhu izama ukuthatha amanye amadolobha. Njalo siyabona ukuthi sokusiba labesibutho lapho asebehambiswe emakhothi ukuthi bebesenza izinto ezingafanelanga. Ngakho-ke thina njengababandla-ke umthandazo wethu ukuthi ngabe iNkosi ingasiza ukuthi limpi ime.